Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden យល់ព្រមលើកលែងប្រកាសនយោបាយកម្មវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុន្តែវានៅតែមានភាពស្មុគស្មាញលោក Blinken ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីអាមេរិកអំពាវនាវឱ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជាដែលត្រូវកាត់ទោសគណៈអូស្ត្រាលីជំរុញឱ្យធានាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចូលភូមិសាស្ត្រធ្វើចត្តាឡីស័កក៏ប៉ុន្តែលោកខុនសែនប្រតិកម្មអាជ្ញាធរបន្តបិទគប់តំបន់ឆ្លងខ្លាំងជំងឺ COVID-19 មួយសប្តាហ៍ទៀតទោះបញ្ចប់ការរាំងគប់រាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់ COVID លើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden យល់ព្រមគាំទ្រការលើកលែងការរឹតបន្តឹងប្រកាសនយោបាយកម្មឬបតង់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជាការបំបែកភាពតល់ច្រកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលដែលអាចផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាដោះស្រាយកង្វះវ៉ាក់សាំងនិងបញ្ហាវិសមភាពអ្នកស្រីកាតារីនតៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះជាវិបត្តិសុខភាពជាសកលហើយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទាមទារឲ្យមានវិធានការទប់ទល់ដែលសមស្របរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរីលដាលនៃការរាតត្បាតយើងគាំទ្រមិនដាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងការរដ្ឋបတ်លើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយសារនេះជាការសន្យាមួយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden លោកបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការមិនយកបាតង់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19ពលសកម្មជនបានតវ៉ានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំប្រទេសនានាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនិងជ័យលភី Nobel បានគាំទ្រសំណើមិនយកប្រកាសនយោបាយកម្មវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះប្រទេសដទៃទៀតអាចផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបាច់បារម្ភពីការប្តឹងប្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនិងស្ថាប័នដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាប៉ុន្មានម៉ោងមុនការប្រកាសនេះអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រីចិនសាគីបាននិយាយថាស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden គាំទ្រការមិនយកប្រកាសនយោបាយកម្មវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការលោកក៏ជឿជាក់ផងដែរនៅដំណើរការពិភាក្សាគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋបាលដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីតៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Denis Mayol និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Dmytro Kuleva លោក Blinken បានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter បន្ទាប់ពីបានមកដល់រដ្ឋធានី Kiev ថានេះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីការបន្តឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការដើម្បីរក្សាល្បឿននៃការបដោតទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់ជាមួយដៃគូអ៊ុយក្រែនរបស់យើងកាលពីខែមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប បាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីប្រមាណ 150,000 នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមៀគេរំពឹងថាលោក Blinken នឹងថ្លែងសារជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ឡើយហើយអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីប្រគល់តំបន់នេះមកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញលោក Blinken ក៏នឹងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករុស្ស៊ីបានគាំទ្រក្រុមបំបីខ្លួនដែលលំអៀងមកកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ Donbas លោក Blinken ក៏នឹងទំនងជាលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការជួយគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងដោយអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេខណៈអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យធានាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែដល់20ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានកាលពីពេលកន្លងមកមនុស្សទាំង5នាក់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលនេះជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការកាត់ទោសពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចស្ដាប់ឮសាររបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិស្ថានទូតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធថាការនិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការគំរាមកំហែងដោយការកាប់និងការធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់គឺជារឿងគួរឲ្យកោតសរសើរចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Pablo Kang បានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាការហ៊ាននិយាយអំពីប្រធានបទរសើបទាំងនេះដោយអហិង្សាគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានមិនមែនញុះញង់នោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកចិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតទាំងពីរនេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយលោកថាអាស្រ័យទៅលើនិន្នាការនយោបាយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 ចេញមកគាំទ្រតៃវ៉ាន់ឲ្យទទួលបានតំណែងជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលឈានទៅរកការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះជាលើកទី1ហើយដែលបណ្ដាប្រទេស G7 ទាំងអស់គាំទ្រការបញ្ចូលតៃវ៉ាន់ទៅក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនេះបណ្ដាប្រទេស G7 បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសប្តាហ៍នេះថាយើងគាំទ្រការចូលរួមដ៏មានអត្ថន័យរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងវេទិកានានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍នៃរាល់ដៃគូទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមដ៏ជោគជ័យរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់បណ្ដាប្រទេស G7 ទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធាដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចូលភូមិសាស្ត្រធ្វើចត្តាឡីស័កក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មអាជ្ញាធរបន្តបិទគប់តំបន់ឆ្លងខ្លាំងជំងឺ COVID-19 មួយសប្តាហ៍ទៀតទោះបញ្ចប់ការរាំងគប់រាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្តការសិក្សាដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដោយវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់កូវីដលើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរខេត្តមួយចំនួនបានបន្តរឹតបន្តឹងការចូលទៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយតម្រូវជាដាច់ខាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃអាញាធរខេត្តបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបើមិនចាំបាច់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដោយរងចាំរហូតដល់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនិងបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះអញ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃជាកំណត់នេះជាវិធានការមួយរបស់អភិបាលខេត្តដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិធានការនេះធ្វើឡើងខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការចេញក្រៅផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋដែលមានបំណងត្រឡប់មកភូមិឋានមកធ្វើការឬមកលេងសាច់ញាតិត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃជាកំហិតចំណែករដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលថាសាធារណជនដែលធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងៗចូលមកកាន់ទឹកដីខេត្តព្រៃវែងដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានអះអាងថាពួកគេក៏ត្រូវយកសំណាកទៅពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 ផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានដោយសេរីអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកកេងប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវិធានការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនេះអាចមានរយៈពេលទៅដល់2សប្តាហ៍ដោយសារខ្លាចមានករណីឆ្លងនាំចូលពីទីតាំងផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាការធ្វើចត្តាឡីស័កអាចធ្វើនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះឬនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរខេត្ត
ចឹងទេជាបរិបទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នករាយការណ៍មកយើងជាអាជ្ញាធរតែម្ដងព្រោះគាត់នៅក្នុងក៏គាត់ជាផ្នែកជាចំណងគិតពីសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចគេថាមានអ្នកណាមកថ្មីឯងដែលចម្លែកអញ្ចឹងគាត់រាយការណ៍
អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចូលមកស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ក្នុងខេត្តមន្ទីរទេសចរបានណែនាំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនិងសុខភាពរបស់អ្នកចូលមកស្នាក់នៅឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុត
បើស្ិនតែយើងបាត់ឆ្លងហ្មងក៏វាមិនកើតដែរប៉ុន្តែយើងឲ្យម្ចាស់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទៅជួយមើលវិញព្រោះហ្នឹងតើកើតហើយឬប្រហែលទាំងអស់គ្នា
ចំណែកអភិបាលរងខេត្តព្រៃវែងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកច័ន្ទថាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទាន់ទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបើមិនចាំបាច់និងដើរកំសាន្តនៅពេលនេះដោយសារបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយ
យើងប្រើពាក្យមួយថាបើមិនចាំបាច់ទេសូមឲ្យនៅផ្ទះយើងប្រើគោលការណ៍មួយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺ3កុំ3ការពារបើគាត់យល់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ទៅនិយាយថាការចាំបាច់គឺគាត់អាចជួយចូលរួមទស្សនកិច្ចការរីករាលដាល
ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុតម្រូវឲ្យអ្នកចូលភូមិសាស្ត្រខេត្តរបស់ខ្លួនទាល់តែមានបានបញ្ជាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពថាមិនមានជំងឺ COVID-19នឹងលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសម័យខ្លួនត្រូវទៅស្នាក់នៅដើម្បីងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យអំពីការដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើយោងតាមលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលខេត្តលោកគួចចម្រើននៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនោះកែសម្រួលការសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកថាការធ្វើចត្តាឡីស័កគឺធ្វើឡើងតែលើអ្នកដែលសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 បានហើយ លោកបញ្ជាក់ថាវិធានការតម្រូវឲ្យធ្វើចតាល័យស័កនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនហើយវាជាសក្តីសម្រាប់មួយជ្រុលហួហេតនាំទៅដល់ការរំខានជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសារជាសម្លេងមួយថា
អភិបាលខេត្តណាដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចហួសទៅហើយត្រូវកែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចនោះវិញជាបន្តដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការចរាចរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅមិនឲ្យទប់ស្កាត់ចំពោះអ្នកដែលមានករណីសង្ស័យដែលយើងតម្រូវឲ្យយកសម្ណានិងនាំទៅដល់ការធ្វើចិត្តលិខិតដែលជឿវាងមិនបាននោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដងរួចមកហើយទើបអាចចូលភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះទេលោកយងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងការធ្វើចតាល័យស័កជាពិសេសវាបង្កការលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តដើម្បីបំពេញការងាររយៈពេលខ្លី
តែជាការអនុវត្តនៅតាមខេត្តមួយមួយដែលព័ត៌មានមិនទាន់បានច្បាស់លាស់នេះវាជាការលំបាកហើយប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរដែលគាត់ហើយនឹងអាចមានគាត់សកម្មចិត្តជាមួយនឹងការតម្រូវឲ្យធ្វើចតាល័យស័កផ្សេងៗបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន650អ្នកបន្ថែមទៀតនិងករណីស្លាប់4អ្នកដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន114អ្នកនាយកការិយាធិការភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចបើកចរាចរឡើងវិញនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់និងមធ្យមនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាតំបន់ក្រហមនិងលឿងទុំនោះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការបិទគប់ដដែលអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីឈានទៅកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងខណៈករណីឆ្លងភាគច្រើនដែលរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅតំបន់ក្រហមលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបន្តបិទគប់តំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនិងមធ្យមរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានិងបានរីកគុណខ្លាំងៗអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងវិធានការបិទគប់អញ្ញាធរអះអាងថាការបន្តវិធានការបិទគប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរនេះគឺជាការខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តចម្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនរកឃើញនៅទីនោះអញ្ញាធរអះអាងថាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់លឿងដែលត្រូវកំណត់ថាមានកម្រិតឆ្លងស្រាលក៏ត្រូវគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ដូចជាបំរាមគូចរការបន្តលក់អាហារវិខ្ចប់ការមិនប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងការមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នានិងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការ3កុំ3ការពារជាដើមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់វិធានការសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់ប្រតិការឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់ហើយបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋរស់ក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំអត់ធ្មត់ក្នុងពេលបន្តការបិទគប់មួយសប្តាហ៍ទៀត
បានថាបងប្អូនពិបាកនៅតំបន់ក្រហមហ្នឹងនៅតំបន់លឿងទុំពិបាកពលនៅបន្តទៀតតែយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីការបិទគប់នេះទេដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកដទៃដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមបើគាត់ចេញទៅយើងកំដាប់សញ្ញាបានទេយើងសូមឲ្យគាត់បន្តអត់ធ្មត់ឲ្យបានមែនទេលើករណីនេះ
អភិបាលរងក្រុងរូបនេះបន្ថែមថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំនឹងមិនប្រឈមការដាច់ស្បៀងអាហារទេដោយលើកហេតុផលថាអាជ្ញាធរ បានត្រៀមរួចរាល់នៅជំនួយជាអាហារហូបចុកក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំងពីរបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរាំងខ្ទប់តឹងរឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមតិរិះគន់របស់ក្រុមដែលមិនគាំទ្រវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេលយូររហូតដល់3សប្តាហ៍អភិបាលរងលោកកើតឆែតបថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានតែស្រែករិះគន់ពោលគឺមិនបានរួមចំណែកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីកង្វះខាតជាពិសេសក្នុងតំបន់ក្រហម
កាលណានិយាយក្រុមហ្នឹងគឺយើងមិនដាច់និយាយទេព្រោះគាត់អត់ដាច់ចេញអីទេមកដល់ម៉ោងនេះមិនដាច់ឲ្យចូលរួមមកយើងទេបាទមិនដាច់ទេដឹងតែខលហូតបាទដឹងតែខលហូតប៉ុនស្វាធ្វើអីបានមិនដាច់ធ្វើអីកើតទេបាទ
លោកកើតឆែក៏បានចំអកក្រុមអ្នករិះគន់ថាមិនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ហ៊ានចូលទៅចែកអំណោយដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងតំបន់ក្រហមនោះទេព្រោះជាតំបន់មានការឆ្លងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ក្រហមដដែលនេះអភិបាលរងក្រុងដដែលក៏បានព្រមានអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកនិយាយថាអ្នកកសែតរូបណាដែលនៅបន្តបំពានការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យចូលទៅតំបន់ក្រហមនោះអាចនឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរឈប់ប្រើវិធានការអប់រំដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះលោកកើតឆៃលើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតចូលទៅជួយពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះប្រឈមនឹងវិធានការបិទខ្ទប់តឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងនោះគឺមានបំរាមចាកចេញពីផ្ទះលើកលែងតែហេតុផលសុខភាពជាក់លាក់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារថ្នាំពេទ្យនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រមជួយសង្គ្រោះក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានប្រកាសពីការត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នករងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យក្រុមទាំងនោះចូលក្នុងតំបន់ក្រហមឡើយប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកថេងសាវួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគួរឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់កន្លងមកដោយបង្កើននូវអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការចាត់ចែងជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតស្មើគ្នាមិនថាពលរដ្ឋនោះមាននិន្នាការនយោបាយយ៉ាងណាទេលោកបន្ថែមថាក្នុងកលៈទេសៈនៃការបិទខ្ទប់បន្តទៀតក្នុងតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងទៀតត្រូវស្ថិតក្នុងក្រមអធិភាពនៃការជួយសង្គ្រោះព្រោះពួកគេមិនមានការងារផងនិងត្រូវចំណាយលើការជួលផ្ទះនិងថ្លៃទឹកភ្លើងជាដើមផង
ចំណុចទាំងនេះប្រសិនបន្តបាត់ទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវបានពិចារណាផ្ដល់នូវការគាំទ្រពិសេសណាមួយដល់ពលរដ្ឋទីក្រុងខេត្តយើងទឹកលើទៅ
តែកត្តាការចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាយល់ថាអាជ្ញាធរគួរមានការសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលក្នុងតំបន់នោះដោយមានវិធានការគាំពារសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវលោកថាអវត្តមានអ្នកកសែតក្នុងតំបន់ក្រហមអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីត្រូវការផ្សេងផ្សេងឬបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានក្នុងតំបន់ឆ្លងខ្ពស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង3,240,000នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតខំស្វែងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតជាថ្មីនៅក្នុងពេលអនាគតនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមកំពុងតែតាមដានលើទម្លាប់នៃការបរិភោគសត្វព្រៃក្នុងចំណោមពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រែប្រួលស្ថានភាពបរិស្ថានបានបន្ថយគម្លាតគ្នារវាងសត្វប្រជាវនិងមនុស្សនិងទម្លាប់បរិភោគសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសពីសត្វមកមនុស្សកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសកម្មជនសត្វព្រៃការនេះដោយសារតែកាលពីជិត11ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ប្រភេទដែលមាននៅលើសត្វប្រជាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមនេះគឺមានវីរុសកូវីដ-មួយប្រភេទគឺបេតាកូវីដ-19ដែលអាចមានសក្តានុពលចម្លងទៅមនុស្សបាននេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានដឹកនាំធ្វើដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា វីរុសកូរ៉ូណាក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនថៃឡាវហុងកុងនិងហ្វីលីពីនហើយអត្រាភាគរយនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ខ្ពស់ដែរបើប្រៀបធៀបនឹងអត្រាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាដែលមានតែចំនួន 4.85% ឡាវមាន 6.5% និង 29.6% នៅហ្វីលីពីនជាដើមវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទបេតាកូរ៉ូណាវីរុសដែលគេបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទ SARS-CoV-2 ឬ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងលើពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការវីរុសប្រភេទថ្មីដែលអាចចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីរ៉ូឡង់បារ៉ែលនាយិកានៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីដើមខែឧសភាថា
ការរកឃើញនេះគឺជាការគូសបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវអំពីសុខភាពដែលត្រូវបន្តជានិច្ចនិងក៏ជាការបង្ហាញថាយន្តការនៃការសាយភាយនិងការកើនឡើងនៃជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការដោះស្រាយ
ទិន្នន័យដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដកស្រង់បានបង្ហាញថាជាង 70% នៃជំងឺក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការប្រឈមរវាងការលក់ដូរសត្វព្រៃនិងការបរិភោគសាច់របស់វាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើខេត្ត2គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្ទឹងត្រែងគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2020ហើយនឹងមានរយៈពេលបឋមចំនួន18ខែគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ទិន្នន័យថ្មីនិងចំណេះដឹងលើការជួញដូរសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃនិងកំណត់ឱ្យបានជាមុននូវការចម្លងដែលអាចកើតមានឡើងពីសត្វទៅមនុស្សដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីដើមខែមេសាស្ដីពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការត្រៀមខ្លួនរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺថ្មីទៅថ្ងៃអនាគតដែលរួមមានការពង្រឹងស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលការពារសន្តិសុខផ្នែកខាងសុខភាពរបស់ពិភពលោកតាមរយៈការចំណាយថវិកាចាយវាយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពនិងទាន់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង153លាននាក់និងស្លាប់ជាង3លាន2សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពវីរុសនៅមិនទាន់កំណត់បានពីប្រភពដើមពិតប្រាកដនៅឡើយដោយគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានជំហានបឋមថាវាអាចឆ្លងពីសត្វប្រជាវទៅថនិកសត្វណាមួយមុនចម្លងទៅមនុស្សលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបានតាមដានកិច្ចការនេះក៏បានមើលឃើញពីភាពស្មុគស្មាញនៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CDC គឺថាយើងមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដថាប្រភពនៃវីរុសនេះមកពីណានៅឡើយទេបាទគឺមានជំនឿថាវាចេញមកពីសត្វហើយប្រហែលជាចេញមកពីប្រជាប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងណាឬក៏ទិន្នន័យណាដែលបញ្ជាក់ថាសត្វហ្នឹងដែលឆ្លងវីរុសមកយើងហ្នឹងគឺមានតួនាទីឯសំខាន់ក្នុងការរាលដាលរបស់វីរុសនេះទេបានន័យថាអាហានភ័យដែលឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សគឺថាមានស្ដួលស្ដើងណាស់បាទ
ពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយមទទួលទានសាច់សត្វព្រៃជាអាហារហើយនៅកម្ពុជាលាមកសត្វប្រជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជីដាក់ដំណាំកសិកម្មផងដែរប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយល់ថាការបរិភោគសត្វប្រជាគឺហាក់មិនមានសញ្ញាណាដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលនាពេលនេះទេអ្នកស្រីលីអៃឡែនតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តនិងថាមានការសិក្សាជាច្រើនកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះ
ការស្រាវជ្រាវគឺជាធាតុសំខាន់ណាស់នៃការងារសុខាភិបាលសាធារណៈ
យ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលានិងការធានាឲ្យមានមូលនិធិជាប់ជាប្រចាំគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រីលោករ៉ង់បារ៉ែលនាយិកាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
តលយៈភាពការងារគឺជាបញ្ហាប្រឈមរវាងការចូលរួមប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលរួមចំណាយជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រោមការសម្របសម្រួលនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាំបាច់ដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នៃការសាយភាយនិងយន្តការចម្លងនៃវីរុសថ្មីនិងហានិភ័យពីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងពេលអនាគត
នៅកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជិត 17,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃពុធនឹងស្លាប់ចំនួន110នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ហៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកណន័យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមេរៀនដកស្រង់ពីការបិទគប់ COVID លើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសនជ័យដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសារបស់ VOE ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE ប្រចាំខែនាយកអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខែនេះយើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកជជែកវិភាសានៅពេលនេះគឺមេរៀនដែលដកស្រង់អំពីការបិទគប់ COVID លើដំបូងនៅភ្នំពេញនៅតែខ្មៅវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកវិភាសារបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ហើយនិងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនៃវិបត្តិ COVID-19 បាទ
អគុណលោកដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនាខណៈនេះដោយដែលលោកនាងនិងលោកសុនជ័យបានជ្រាបស្រាប់ហើយរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងតាខ្មៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងមកពលគឺថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការបិទគប់រយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកហើយជាការបិទគប់ដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកហេតុផលថាជាការឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងលឿនរហ័សនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលក្នុងនោះមានការរីករាលដាលតាំងពីខែកុម្ភៈមកពេលដែលករណីសរុប COVID នៅកម្ពុជាមានត្រឹមក្រោម500ករណីហើយមកទល់នឹងថ្ងៃទី5ឧសភានេះមានរហូតដល់ទៅជិត 17,000 ករណីទៅហើយលោកនាងនេះរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏មានការបែងចែកក្នុងតំបន់បិទគប់នឹងដែរមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងដែលបែងចែកទៅតាមសមាមាត្រនៃកម្រិតហានិភ័យ COVID-19 ធ្ងន់មធ្យមឬស្រាលរៀងគ្នាតាមលំដាប់នៃពណ៌នេះហើយការបិទគប់លើតំបន់នេះក៏មានទាំងបាតុភិបមួយចំនួនផងដែរតទៅនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលបញ្ហានេះក៏គិតឃើញអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជាបណ្ដើកន្លងមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុនជ័យតែម្ដងលោកសុនជ័យខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោកនាងបានថាលោកកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមនានារបស់រាជធានីភ្នំពេញបាទបទពិសោធន៍រស់នៅតំបន់ក្រហមនៃការបិទគប់តឹងរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2-3 សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុនជ័យអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបានទេបាទមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគោលរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណជីវិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចដោយសារតែតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅភូមិនេះតែម្ដងនៅក្នុងកៅដបដែនដីនៃសង្កាត់ ចំចៅមួយគឺជាភូមិមួយដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយគេហៅថាមន្ទាត់ក្រហមមន្ទាត់ក្រហមមានន័យថាបើនិយាយពីអ្នកចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងភូមិវិញគឺពុំសូវមាននោះទេមានភាគរយទាបបំផុតហើយជាទីតាំងមួយគេថានៅក្នុងបុរីដែលមានការហុំព័ទ្ធទៅដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយគេហៅថាមានការយាមកាមមកចាត់ពីសំណាក់សន្តិសុខឯកជនហើយក៏ជាការមួយដែលមានការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ទៅលើកម្មកកម្មការនៃរោងចក្រហើយនឹងអ្នកភូមិខ្លះនោះគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅអញ្ចឹងទោះបីស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅក៏ដោយក៏យើងហៅខ្លួនឯងថាជាតំបន់មួយដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយខ្សែបន្ទាត់ក្រហមហើយក្នុងពេលវេលានៃបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅទីច្រើនសប្តាហ៍មកនេះយើងបានជួបប្រទះដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការពិបាកនៅក្នុងការរកទិញទំនិញសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំក៏ស្ថិតក្នុងភាពបែបស្ថានភាពបែបនេះអ្នកភូមិនៅទីទៀតក៏មានសភាពមិនសូវខុសគ្នាដែរហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងអាចរកទិញបាននៅទំនិញដែលថ្លៃជាងមុនបាទផ្លែជាងមុនមានន័យថាសាច់គោសាច់ជ្រូកត្រីបន្លែបង្ការហ្នឹងគឺបានឡើងថ្លៃបានឡើងថ្លៃខណៈពេលដែលអ្នកខ្វះខាតដល់ទីទៀតកំពុងតែរងចាំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានអ្នកខ្លះទៀតមានឱកាសទៅទិញទំនិញដែលចុងក្រោយនេះមានការលក់ដូរដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទ
អរគុណលោកសុនជ័យដែលបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃការរស់នៅតំបន់កោះហ ோம் ផ្ទាល់តែម្ដងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអ្នកជិតខាងរបស់លោកនៅភូមិនោះបន្តទៅនេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាឥឡូវនេះយើងបិទបាន3សប្ដាហ៍មកហើយនៅមានការបន្តបិទរយៈពេល1សប្ដាហ៍ទៅទៀតថាតើការបិទគប់រយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកហ្នឹងហុចផលអ្វីខ្លះហើយដែរទៅដល់យុទ្ធនាការនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បើយើងមើលពីចំនួននៃការឆ្លងរាប់ចូលដល់ថ្ងៃនេះចំនួនជាពិសេសមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងមានការកើនថយកើនថយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការគិតទៅលើរឿងពីរទីមួយថាស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបានជារកអ្នកឆ្លងឃើញច្រើនបែបនេះណាមានប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ហើយយើងដឹងហើយថាជំងឺមួយយើងនិយាយជារួមទៅជំងឺមួយដែលវេជ្ជបណ្ឌិតដឹងថាជាជំងឺអីដឹងមុខសញ្ញានៃជំងឺនឹងជំងឺអីបានន័យថាឱកាសនៃការព្យាបាលឱកាសនៃការជួយទៅដល់អ្នកជំងឺនោះក៏អាចមានកម្រិតខ្ពស់ដែរយើងខ្លាចតែថាឈឺហើយរមុខសញ្ញាររោគសញ្ញាមិនឃើញឬក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនៃការបិទគប់នេះយើងយល់ថាជាឱកាសមួយនៃការយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពថាតើទំហំនៃការរីករាលដាលនឹងវាមានកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាទីកន្លែងអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយនឹងយើងឃើញមុខសញ្ញាខ្លាំងនឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល
អរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺចង់ជំរាបសួរលោកថារយៈពេល3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះការអង្កេតរបស់លោកអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវមកដល់តេតិននៃការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនេះបាទ
ខ្ញុំប្រមាណមើលទៅលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាក្នុងឱកាសនៃការបិទគប់នេះគឺការរកឃើញអ្នកជំងឺហើយយកអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះទៅព្យាបាលនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការជួយបានទៅដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងកម្រិតនៃការជួយនេះឃើញថាក៏មានការលេចចេញនៅការទៀមទានៅការសំណូមពរហើយអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាពិសេសគឺក្រុមកោដៅដែលជាកម្មកកម្មការនីរងចាក់ហើយនឹងអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនដូចជាអ្នករត់ដំងទេសចរអ្នករើសអេតចាយជាដើមលក្ខណៈ ហើយរីឯផលវិបាកវិញនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទផ្ទុកនេះការបិទផ្ទុកបានធ្វើឲ្យអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានជីវភាពសមរម្យហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការលំបាកដែរដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងពេលខ្លះទៅមានលុយពិបាកដើររកទិញហើយការទិញនោះទៀតសតទៅក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃដែលជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងយល់ថាស្ថានភាពបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទគប់នេះការជួយសម្រួលផ្នែកអភិបាលកិច្ចស្បៀងអាហារហ្នឹងក៏គួរតែមានភាពប្រសើរភាពប្រសើរដែលខ្ញុំសម្ដៅទី1គេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមានឱកាសនៃការរកទិញចំណេញហ្នឹងក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យទី2ការបែងចែកឬក៏ការជួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនឹងអាចទាន់ពេលវេលាហើយទី3នោះគឺយើងអាចប្រមាណមើលទៅលើមធ្យោបាយដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋទោះបីជាការទិញដូរក៏ដោយជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏ទំនិញសពសារពើដែលប្រកួតគង់ដែលលក់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាបានធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាវាជាស្ថានភាពដែលលំបាកតែខ្ញុំហៅថាជាការលំបាកទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអ្នកដោះស្រាយហើយនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នយោបាយរួមគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែលំបាកដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយវាបណ្ដាលមកពីរឿងខ្ជីខ្ជារឿងប្រមាថទៅលើអរិញបំរាមសាធារណៈដូចជាពិសេសគឺយើងមើលទៅលើសាវតារនៃការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈ2021នេះវាគឺកើតចេញពីប្លុកមួយដែលគេហៅថាគឺជាការបំពេញទៅលើបំរាមហើយនឹងការដែលគេហៅថាជាការកើតចេញពីមនុស្សទង្វើរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់វាជាផលជះជាឥទ្ធិពលវិញគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសុខភាពទាំងសុខភាពរបស់មនុស្សហើយនឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងព័ត៌មានអីជាដើមនឹងបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE បាទលោកសន្តិសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាឥឡូវយើងនិយាយពីការធ្វើត្រូវហើយតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើមិនត្រូវរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងដែលអាចកែលម្អបានបាទ
ផ្នែកព័ត៌មានខ្ញុំមិនហៅថាជាទង្វើដែលមិនត្រូវសោះនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាជាទង្វើមួយដែលមានការចំណុចខ្វះខាតណាខ្វះខាតបានន័យថាប្រព័ន្ធនៃការឆ្លើយតបទៅដល់ក្រុមដែលត្រូវការបំផុតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយការរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទផ្ទុកដែលការបិទផ្ទុកព័ត៌មាននៃការបិទផ្ទុកនេះភាគច្រើនគឺមានការសម្រេចនៅពេលយប់ហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការបិទផ្ទុកនេះការលេចធ្លាយចេញជាសារសម្លេងជាដើមនេះដែលធ្វើឲ្យមានគេហៅថាពលរដ្ឋដែលមានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងការបិទគប់ហ្នឹងគាត់មានការស៊ូស្ទាមនីមនីធ្វើឲ្យពេលខ្លះទៅគេហៅថាជាស្ថិតភាពនៃការដែលគេហៅថាការដែលបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនហើយទីបញ្ចប់ទីផ្សារដែលមានភាពអ៊ូអរទាំងអស់នោះបានប្រឈមហើយបានត្រូវបានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងជាដើមហ្នឹងបានឈានទៅដល់ការបិទផ្សារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងសួរថានេះជាភាពចាំបាច់ហើយនឹងការក្តាប់សភាពការឲ្យបានឬមួយក៏ជាទម្រង់មួយដែលរួមសំទាំងវិធានការនៃការអនុវត្តវិធានការសាធារណៈហើយនឹងការភាពថ្មោថ្មីនៃការចូលរួមអនុវត្តនៅក្នុងវិធានការដែលយើងហៅថា ការបិទគតុបនេះវាជាបទពិសោធន៍លើកទី1របស់កម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតការជួបដំណឹងនៃការបិទគតុបនេះដូចជាគេថាជាពេលវេលាមួយដែលមានការជួបដំណឹងជាមុនហ្នឹងមានរយៈពេលគ្រប់គ្រាន់ដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ជាការអង្កេតផ្ទាល់បន្លុកក្រៅពីនោះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទេដែលអាជ្ញាធរលោកបានសម្រេចធ្វើមិនត្រូវដែលអាចកែលម្អបានបាទ
បាទយើងគិតតែរឿងគិតទៅលើរឿង2រឿងវិធានការបង្ការដែលគេហៅថាការពារសួតបាទការពារជំងឺឆ្លងកំឲ្យឆ្លងស៊ីសួតបំផ្លាញជីវិតនោះជាវិធានការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានជជែកវែកញែកនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺបញ្ហាអាហារបញ្ហាក្រពះនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាជាចំណុចមួយដែលស្ថានភាពនៃការបិទគតុបនេះខ្ញុំយល់ថារឿងទំនិញឡើងថ្លៃវាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតមានទេណាបាទគួរកើតមានហើយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់តំបន់ដែលបិទគតុបជាតំបន់មួយគេហៅថាជាតំបន់ក្រហមខ្ញុំទៅថាឥឡូវនិយាយពីតំបន់ក្រហមមុនគេដែលគ្រប់គ្នាគេចាំថាជាតំបន់មួយដែលមានការលំបាកទាំងអាជ្ញាធរលំបាកទាំងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងស្របពេលនេះយើងបានឃើញការជាប់គាំងនៃការពុតគង់បន្លែត្រីសាច់មួយចំនួននៅជាយក្រុងបាទយើងឃើញហើយវីដេអូ live តាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាមានបន្លែត្រីសាច់ត្រូវបានអាជីវករឬក៏អ្នកលក់ជាឯកជនបានដឹកទាំងរបកទាំងម៉ូតូធំធំណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងបិទគុកឯជាខ្វះខាតទៅវិញអញ្ចឹងសួរថាតើមូលហេតុអ្វីជាមេរៀនអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអំពីចរន្តនៃការដែលមិនអាចឲ្យមានការហូរចូលបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះមកណាថាតើវាអាចទេនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់នេះហូរចូលមកដល់តំបន់បិទគុកជាសេដ្ឋកម្មក្រហមនឹងដោយសវត្ថិភាពបាទខ្ញុំគិតថាមិនពុំសូវជាការលំបាកប៉ុន្មានទេដេសាអីដេសាតែពេលនេះអញ្ញាធរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនហើយប្រព័ន្ធនៃការទទួលព័ត៌មានសពថ្ងៃនេះយើងមើលទៅទលំទលាយណាទលំទលាយហេតុអីខ្ញុំថាទលំទលាយបើសិនជាវិបត្តិ Covid នេះកើតឡើងពី10ឆ្នាំមុនហើយមិនមានបណ្ដាញសង្គមស្អីឆ្កាស់មាន Telegram មាន Facebook មានអីនឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបើមានតែទូរស័ព្ទ call ប្រហែលជាក្នុងមកផ្ទះមិនដឹងជាទូរស័ព្ទថ្លង់យ៉ាងម៉េចទេពេញផ្ទះបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Messenger មាន Telegram group មានអីផ្សេងៗហ្នឹងគេអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាគេអាចទៀងទាត់ព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិហើយនៅព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកទៀតព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអីដែលគាត់បានបង្កើត platform ដែលបានបង្កើតទម្រង់នេះបានថាមកជួបអាជ្ញាធរដំណងនេះឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការដេញដោលការសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកការទទួលអានព័ត៌មានភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញថាមុននឹងមនុស្សហូបបាយគឺមនុស្សស្វែងយល់ពីព័ត៌មានសិនបានថាគេមើលព័ត៌មានដើម្បីរកដឹងថាកន្លែងណាដែលមានការលក់ទំនិញមានការលក់ម្ហូបអាហារបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមកជួបឯងនៅក្នុង Telegram នៅក្នុង Messenger ដែលគេចងជា group នេះគឺបានចែកចម្លែកបែបនេះហើយក៏វាជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះទៅអាជ្ញាធរក៏ផ្ដល់នៅដំបូន្មានល្អៗដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឱកាសសួរវិញភ្លាមៗទាំងព័ត៌មានរឿងក្រពះនិងរឿងសួតបាទនេះថាសូមឲ្យតែព័ត៌មានរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងរឿងវិធានការបង្ការក៏គេចែកចម្លែកឲ្យយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាវិធានការ3កុំអីជាដើមហ្នឹងណាបាទ
សូមអរគុណលោកសុនជ័យហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE បាទបាទអរគុណលោកសុនជ័យសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការបិទគតុប 3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញទាំងមានរូបភាពវិជ្ជមាននិងមានបាតុភិបមួយចំនួនថែមទៀតមានការប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកមធ្យមដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយបាត់បង់ចំណូលហើយអ្នកដែលមានជីវភាពក្រខ្សោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអីជាដើមតាមរយៈការបិទគតុបលើកដំបូងនេះលោកយល់ថាអញ្ញាធិបតីបរដ្ឋអាចដកស្រង់មេរៀនអីខ្លះដែរនៅបញ្ហាអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសង្កាត់ភូមិខណ្ឌនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
បាទកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដែរឆ្លងកាត់រឿងល្អផងរឿងអាក្រក់ផងជាពិសេសតកតងនឹងជំងឺមេរោគពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺអសន្នរោគណាបាទហើយជំងឺអសន្នរោគនេះរហូតដល់ទៅមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញវាជាប្រភេទនៃជំងឺឆ្លងបែបថ្មីដែលជាមេរោគឆ្លងដូចជា COVID-19 នេះបើយើងមើលទៅរឿងខ្លះយើងឃើញថាភាពសកម្មឬក៏អសកម្មវាស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការជាក់ច្បាស់គេហៅថាបើយើងចូលសមរភូមិទៅចាប់ខ្មាំងសត្រូវទៅស្រួលចាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ COVID-19 វាត្រូវការចំណេះដឹងជំនាញមជ្ឈបាយសម្រាប់អាជ្ញាធរអញ្ចឹងជួនកាលអាជ្ញាធរខ្លះក៏គាត់មានការខ្លាចញើតែព្រោះមេរោគមើលមិនឃើញតែភ្នែកទទេទេអញ្ចឹងទៅការអន្តរាគមការចេញបំពេញការងាររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពីមុនមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបខ្លះក៏អាចថាមានការយឺតយ៉ាវជាដើមប៉ុន្តែក្រៅពីនេះក៏យើងអាចមើលឃើញដែរថាប្រព័ន្ធនៃអភិបាលកិច្ចជាពិសេសការងាររបស់រដ្ឋបាលសហគមន៍ជាតិខ្ញុំគិតថាគឺបានបង្ហាញនៅមេរៀនមួយដ៏សំខាន់របៀបនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគៀកនឹងមូលដ្ឋានជាប់នឹងមូលដ្ឋាននេះគឺអញ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលខ្ញុំហៅថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការជជែកគ្នាគិតពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងណាទាំង NGO ទាំងអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបញ្ញវន្តទាំងឡាយណាខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នេះម្នាក់មានបទពិសោធន៍អ្វីហើយបាននឹងរៀបចំអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជជែកគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាវិធីនៃការបង្ការរយៈពេលវែងមួយដើម្បីទី1ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគមិនមែនតែ COVID-19 ទេវាអាចមេរោគឯផ្សេងទៀតហើយទី2ជជែកអំពីវិធានការជួយគ្នាណាថាតើមានករណីចេះគួរតែមានវិធានការជួយរបៀបណាណាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការជួយនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតណាយើងឃើញហើយមានការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែការអនុវត្តការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិសុទ្ធតែជាអ្វីដែលត្រូវមានការរៀនសូត្របន្ថែមហើយនឹងត្រូវការការពង្រឹងសមត្ថភាពការពង្រឹងសមត្ថភាពនេះតើតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងនិយាយចាំទៅគឺថាអ្នកដែលរងគ្រោះពី COVID-19 អ្នករងគ្រោះមិនមែនសំដៅលើតែអ្នកជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់ lockdown និងអ្នកដែលខូចខាតផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែ COVID-19 ខ្ញុំហៅថាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារ COVID-19 អញ្ចឹងយើងនឹងអាចមានឱកាសនៃការជជែកគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាហើយកសាងនៅយុទ្ធសាស្ត្របង្ការរយៈពេលវែងមួយបាទអំពីរបៀបឆ្លើយតបហើយនឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកសុនជ័យដោយសារតែថ្ងៃទី5នេះថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការបិទគតុបលើកទី2ហើយអាចនឹងបន្តទៅមួយសប្តាហ៍ទៀតតែការឆ្លងរីករាលដាលក៏មិនទាន់មានការធូរស្រាលអីប្រមាណដែរតើលោកគិតថាការដកបំរាមអីមួយចំនួននៅរយៈពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះឆ្លងបញ្ចាំងពីបញ្ហានៃការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើតលយៈភាពជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬយ៉ាងណាដែរហើយបន្តពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតទៅមុខទៀតហ្នឹង តើរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាន់យកនៅយុទ្ធនាការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីក្នុងការបិទបើកតំបន់នេះតំបន់នោះតទៅនឹងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងបាទ
បាទរឿងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នាវិបត្តិ Covid-19 បានបង្កើតឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាជំរើសនៃការសម្រេចចិត្តគឺសិតតែផ្អែកទៅលើផលប៉ះពាល់ឬក៏សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនៃជំរើសជាដំណោះស្រាយដែរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមហាជនមានការយល់ថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងនោះលើកទី1លើកទី2ហ្នឹងមានគេថាលទ្ធភាពនៃការបង្កើតនៅភាពស្មឬក៏ការការពារកម្រិតនៃការឆ្លងហ្នឹងទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ដោយក៏មានកម្រិតខ្ពស់ណាអញ្ចឹងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលបានដែលមានភាពស្មហើយអ្នកដែលមានការបរិឆេទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពស្មនៃ COVID-19 ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ត្រូវចេញធ្វើដំណើរទៅដោយពាក់ម៉ាស់ដោយរក្សាគម្លាតវិធានការផ្សេងគ្រប់តាមវិធានការផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការផ្តល់លទ្ធភាពមួយឲ្យក្រុមនេះមានឱកាសនៃការបំពេញការងារមួយចំនួនតាមតម្រូវការប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌវិធិអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ហើយទី2គឺយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើថាក្រុមគោដៅជាក់លាក់ដែលមានការស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះហោមក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតំបន់កោះហោមនោះសុទ្ធតែជាតំបន់ដែលប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះទេទាំងកាលដូចជាសង្កាត់មួយអញ្ចឹងក៏មានភូមិខ្លះដែលមានកម្រិតនៃការឆ្លងនោះទាបបំផុតហើយក៏មានភូមិខ្លះមានការឆ្លងកម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតដែរអញ្ចឹងគេត្រូវបែងចែកដោយបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃភាពងាយរងគ្រោះនឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកម្រិតទាបហើយក្នុងនោះក៏ដើម្បីជាការបង្កឱកាសនៃការចេញប្រកបរបររកស៊ីទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កោះហោមសង្កាត់ពោធិ៍កោះហោមដោយនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំក៏ដោយបើយើងមើលទៅមានតែភូមិចំនួន2អីហ្នឹងទេ2 3អីហ្នឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកោះហោមដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែភូមិផ្សេងៗទៀតគឺពុំសូវមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាប្រទេសខ្លះមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ lockdown រហូតដល់2 3ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនមានសំណាងអាក្រក់បែបនេះណាហើយការ lockdown អាចធ្វើបានតែម្ដងហើយវាបន្ធូរទៅវិញគឺបន្ធូរជាជំនាញជំនាញបាទថាបន្តឹងផងបន្ធូរផងណាបាទបន្តឹងកន្លែងដែលប្រឈមខ្លាំងហើយនឹងបន្ធូរកន្លែងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងយន្តការបន្តឹងហើយនឹងបន្ធូរនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យវិច័យឲ្យមែនតែនដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិជាប្រយោជន៍សុខភាពនិងប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានផ្ដល់វត្តមានចូលរួមពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលដ៏លំបាកនេះដើម្បីបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកសុនជ័យនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.